Dobre, prechádzame knihu Sudcom, sme v podstate v polovici zhruba, máme za sebou 10 kapitol, dnes pôjdeme do kapitoly 11 a začiatok z 12, aby sme mali taký ucelený ten jeden príbeh. Keď som sa dostal k tej príprave, tak som pochopil, prečo Michal mal posledný týždeň takú poznámku, že je rád, že na neho nevyšla 11. kapitola. Tak uvidíme, ako sa s tým popasujeme. Dnes budeme hovoriť o sudcovi, ktorý sa volá Jefte, alebo Iftach, každý ten preklad to troška inak prekladá. A bol to jeden z naozaj z takých kontroverzných ľudí, kontroverzných postav v Biblii. Tak mne sa podarilo nejakú zaujímavosť toho textu vyťahnuť, čo som ja osobne nevedel predtým, ako som sa do toho pustil, do toho štúdia, tak verím, že pre vás to môže byť tiež zaujímavé a na konci budem mať dve aplikácie pre nás, čo z toho môžeme si zobrať do našich životov v 21. storočí. Takže možno na úvod, ešte predtým, ako pôjdeme do textu, chcem povedať, že to, čo budeme čítať, ten príbeh, tak v podstate historici aj biblisti sa nezhodujú úplne na tom, ako správne by sa to malo vykladať. Tak a ani ja vám dnes nepoviem, aj keď som mal takú túžbu, že by som prinesol, že tará, že takto to je, ale poviem v podstate tie dva pohľady na to, ako to môžeme uchopiť a bude na každom z nás, ako sa ku tomu postavíme. A každopádne myslím, že to bude jedna z tých vecí, ktorú si zoberieme do neba, do tej Božej prítomnosti a tam sa vo finále dozvieme, že ako to vlastne bolo. Takže, ak dovolíte, aby som v krátkosti iba zhrnul alebo zobral kúsok z tej 10. kapitoly, ktorú som mali minulý týždeň, aby sme mali kontext. Takže v 10. kapitoli od 6. verša tam bola popísaná situácia, kedy Amončania znovu útočili na Izrael. V podstate celých tých 10 kapitol a jej následujúce kapitoly bude sa tam stále opakovať tá téma, o ktorej sme hovorili, použili sme tú špirálu, že vlastne stále je to o tom, že sme v Božej prítomnosti, potom zlíhame, zhrešíme, činíme pokanie, Boh nám posiela záchrancu a proste znovu sme v Božej prítomnosti. Tak to vždycky bolo, je to tak a asi to tak bude, iba záleží na tom, že ako veľký je obvod tej špirály a vlastne či sa vieme rýchlejšie vrátiť k Bohu alebo proste sa od neho vzdalujeme. Takže v tej 10. kapitole znovu sme teda čítali v podstate ďalšiu tú špirálu, ďalší popis tej špirály v histórii Izraela. V 6. verši bolo napísané, že Izraeliti znovu páchali to, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Slúžili Bálom a Štartám, bohom Amorečanov, bohom Amončanov, bohom Sidončanov a tak ďalej, Hospodina opustila, neslúžili mu. Hospodin na to reagoval zaujímavo, že povedal, Zuzka, môžeš si vypnúť mikrofón, prosím ťa, ďakujem. Takže Boh na to zaujímavo reagoval a povedal vlastne, že už ich viac nezachrání. Zdá sa, že toho mal plné zuby, aspoň ja, keď takto ultimátne reagujem. Myslím, že každý rodič sa s tým asi niekedy stretol, že bol taký ultimátny, že už nikdy ti nedovolím a už nikdy nebudeš, hej. A v podstate toto bolo zaujímavé, že takto Boh reagoval. Akokoľvek v 16. verši v tej 10. kapitole sme čítali, že Izraelčania naozaj vedeli, že sú na tom zle, tak odstránili spomedzi seba cudzích bohov a slúžili Hospodinovi. A ten už nevládal hľadeť na utrpenie Izraela. A v podstate, takže Boh, znovu je to taký dôkaz, alebo pripomenujte, že Boh je naozaj milostivý a aj keby najradšej nás niekedy potrestal, tak proste vo finále je ten, ktorý nás miluje bezpodmienečnou láskou. Platilo to pre Izraelcov, platí to aj dnes pre nás. Potom je tam vlastne čas ku koncu tej 10. kapitoly, že Amončania sa pozvolávali, utáborili sa v Giláde a Izraeliti sa zhromáždili v Micpe a v podstate je tam v 18. verši napísané: ľud i kniežatá Giládu sa navzájom dohodli. Kto začne bojovať proti Amončanom, bude vodcom všetkých obyvateľov Giládu. Ten dôvod bol asi zrejmý, že veľmi sa im nechcelo do toho boja, respektíve nemali medzi sebou človeka, ktorý bol v tom čase rozpoznaný ako vojvodca, ako jeden z tých, ktorých mali už v histórii niekoľko, ktorý by bol schopný ich viesť, ako bol proste Jozua, nebo napríklad tí sudcovia, o ktorých sme čítali v minulých týždňoch. Takže tam sme dnes, že máme tu dva tábory, Amončania, potom Izrael a v podstate je pred nimi boj. A na strane Izraelčanov nie je tam človek, ktorý by bol pripravený viesť ich do boja. Takže ideme teda do 11. kapitoly, kde bude teda kľúčová postava alebo hlavný hrdina Jefte. A ja by som poprosil teraz našu dvornú čítárku Zdeňku Papševu, aby svojim melodickým slovenským hlasom pekne nám prečítala celú tú kapitolu.
11. tak?
Áno, 11. A vieš čo, Zdení, aj môžeš potom plynule aj prejsť do 12. kapitoly a prvých 7 veršov, aby sme mali celý ten príbeh. Ďakujem.
Dobre. Gileadovec Jefte bol udatným hrdinom. Bol synom neviestky. Jefteho otec bol Gileád. Gileádovi aj jeho manželka porodila synov. Keď synovia manželky dorástli, vyhnali Jefteho a povedali mu: nebudeš dediť v dome nášho otca, lebo si synom inej ženy. Jefte utiekol pred svojimi bratmi a býval v krajine Tób. Tam sa pridružili k Jeftemu naničhodníci, ktorí s ním vychádzali do boja. Po istom čase začali Amonci vojnu proti Izraelu. Keď Amonci bojovali proti Izraelu, vybrali sa starší Gileádu pre Jefteho do krajiny Tób. Povedali Jeftemu: poď a buď nám vodcom, budeme totiž bojovať proti Amoncom. Ale Jefte odpovedal gileádským starším: veď ma nenávidíte a vyhnali ste ma z domu môjho otca. Prečo prichádzate teraz ku mne, keď ste v tiesni? Gileádski starší odpovedali Jeftemu: práve preto sme sa zase vrátili k tebe. Keď pôjdeš s nami a budeš bojovať proti Amoncom, budeš nám, všetkým obyvateľom Gileádu, veliteľom. Jefte odpovedal gileádskym starším: keď ma privediete naspäť, aby som bojoval s Amoncami, a keď mi ich Hospodin vydá, budem vašim vodcom. Gileádski starší povedali Jeftemu: nech Hospodin bude svedkom medzi nami, ak nebudeme konať podľa tvojho slova. Jefte išiel s gileádskymi staršími a ľud ho urobil svojim vodcom a veliteľom. Jefte predložil všetky svoje prosby pred Hospodina v Micpe. Jefte poslal poslov k amonskému kráľovi a odkázal mu: čo my máme medzi sebou, že si ty prišiel ku mne napadnúť moju krajinu? Kráľ Amoncov odpovedal Jefteho poslom: Izrael zabral moju krajinu, keď vychádzal z Egypta. Od Arnónu až po Jabok a po Jordán. Teraz mi to dobrovoľne vráť. Jefte poslal znovu poslov k amonskému kráľovi a odkázal mu: takto hovorí Jefte. Izrael neodňal Moabcom a Amoncom ich krajinu. Ale keď Izrael vyšiel z Egypta a šiel púšťou po Červené more a prišiel do Kádeša, Izrael poslal poslov k edomskému kráľovi a odkázal mu: chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Ale kráľ Edomu ho nevypočul. Aj k moabskému kráľovi poslal poslov, ale ani ten nesúhlasil. Preto Izrael zostal v Kádeši. Potom putoval púšťou a obišiel Edom aj Moab. Tak prišli do krajiny východne od Moabska a utáborili sa za Arnónom, ale nevstúpili na moabské územie, lebo Arnón je hranicou Moabu. Tu Izrael poslal poslov amorejskému kráľovi Sichonovi, kráľovi Hešbónu, a odkázal mu: chcel by som prejsť tvojou krajinou až po tvoje miesto. Ale Sichon neuveril Izraelu, že len prejde cez jeho územie. Zhromaždil celý svoj ľud, utáboril sa v Jahace a bojoval proti Izraelu. Hospodin Boh Izraela dal Sichona a všetok jeho ľud Izraelu do rúk. Izrael ho porazil a zabral celú krajinu Amorejcov, ktorí tam bývali. Zabrali celé územie Amorejcov od Arnónu až po Jabok a od púšte až po Jordán. Takto vyhnal Hospodin Boh Izraela Amorejcov spred tváre svojho izraelského ľudu. A ty ho chceš vyhnať? Veď čo ti dá do vlastníctva tvoj boh Kémoš, keď to bude tvojim vlastníctvom? A čokoľvek Hospodin náš boh dá nám do vlastníctva, to bude našim vlastníctvom. Si azda lepší ako moabský král Balák, syn Cipórov? Či on viedol spor s Izraelom, alebo sa pustil s ním do vojny? Prečo ste im neodňali vtedy, keď Izrael býval 300 rokov v Hešbóne a jeho osadách, v Aroére a jeho osadách a vo všetkých mestách po oboch brehoch Arnónu? Ja som sa neprehrešil proti tebe, ale ty mi robíš zle, keď vedieš vojnu proti mne. Nech Hospodin sudca súdi dnes medzi Izraelcami a Amoncami. Ale král Amoncov nedal nič na slová, ktoré mu predložil. Duch Hospodinov zostúpil na Jefteho a ten prešiel Gileádom a Menašem, potom prešiel do gileádskej Micpy a z gileádskej Micpy tiahol proti Amoncom. Jefte dal Hospodinovi tento sľub: ak mi vydáš Amoncov do rúk, ktokoľvek mi vyjde zo dverí môjho domu v ústrety, keď sa v pokoji vrátim domov od Amoncov, bude patriť Hospodinovi. A ja mu ho dám ako spaľovanú obeť. Potom tiahol Jefte do vojny proti Amoncom a Hospodin mu ich dal do rúk. Spôsobil im veľmi ťažkú porážku. Od Aroéru až po okraj Minít 20 miest, až po Abel Kerámim. Tak boli pokorení Amonci pred Izraelcami. Potom Jefte prišiel do Micpy k svojmu domu. A hľa, vyšla práve jeho dcéra v ústrety s bubnami a tancujúc. Bolo to jeho jediné dieťa. Okrem nej nemal ani syna, ani dcéru. Keď ju uvidel, roztrhol si svoje rúcho a povedal: ach, moja dcéra, hlboko si ma pokorila. Ty si sa musela stať príčinou môjho zármutku. Ona mu odvetila: otče môj, keď si dal slovo Hospodinovi, urob so mnou, ako si slúbil. Keďže Hospodin ti doprial vypomstiť sa na tvojich nepriateľoch a Amoncoch. Potom povedala svojmu otcovi: dopraj mi ešte toto. Ušetri ma ešte 2 mesiace, nech odídem do hôr a opláčem svoje panenstvo, ja i moje priateľky. On jej povedal: choď, a prepustili ju na 2 mesiace. Odišla so svojimi priateľkami v horách a oplakávala svoje panenstvo. Po 2 mesiacoch sa vrátila k otcovi a on jej splnil svoj sľub. Ona však muža nepoznala. Tak sa stalo zvykom v Izraeli. Z roka na rok vychádzajú céry izraelské, aby 4 dní v roku žalostili nad dcérou Gileádovca Jefteho. Efraimskí mužovia sa pozvolávali, prešli do Cáfonu a povedali Jeftemu: prečo si vytiahol do boja proti Amoncom a nás si nezavolal? Aby sme šli s tebou, zapálime ti dom nad hlavou. Jefte im odpovedal: ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Amoncami, ale keď som vás volal na pomoc, nevyslobodili ste ma z ich rúk. Keď som teda videl, že mi nechcete pomáhať, nasadil som vlastný život, tiahol som proti Amoncom a Hospodin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vyšli dnes bojovať proti mne? Jefte zhromaždil všetkých gileáckych mužov a pustil sa do boja s Efraímom. Gileáckí mužovia porazili Efraímcov, lebo tí povedali, ste utečenci z Efraímu, Gileád je Efraímom a Menašem. Potom Gileádovci obsadili Efraímcom Jordánske brody. Keď niekto z utečencov z Efraímu povedal, chcem prejsť na druhú stranu, spýtali sa ho gileádski mužovia, si ty Efraímec? Keď povedal nie, rozkázali mu, povedz Šíbolet. On povedal Síbolet, lebo to nevedel správne vysloviť. Chytili ho a zabili pri Jordánskom brode. Tak padlo vtedy 42 tisíc Efraímcov. Jefte spravoval Izrael 6 rokov. Keď zomrel Gileádovec Jefte, pochovali ho v Gileáde v jeho meste.
Ďakujem pekne, Zdenka. Takže máme celý príbeh, teraz navnímaný alebo napočúvaný. Hlavnou postavou je teda súdca Jefte. Veľmi, veľmi je to zaujímavé, keď som čítal komentáre, proste študoval som si to pozadie, proste tú situáciu, ten text, tak je strašne zaujímavé, že ako sa proste rozchádzajú tie pohľady. Ja poviem za seba, viete, že ktorý ma viac poznáte, viete, že mám rád akčné filmy. A v akčných filmoch je to veľmi častokrát, že tam je nejaký proste ten hlavný akčný hrdina, ktorý je do nejakej miery dobrý, má proste má zmysel pre nejakú čest, pre spravodlivosť, ale v tom istom čase je to v podstate záporák, alebo proste zabíja, robí proste zlé veci, ničí veci a tak ďalej. Mne tento Jefte mi pripadá úplne veľmi tak podobne. To znamená, že sú miesta, kedy mám pocit, že som na jeho strane, že mu fandím a sú situácie a obdobia, kedy proste si hovorím, že to fakt, akože nemyslíš vážne. Jefte, to slovo nebo to meno, vždycky hovoríme o tom, že v minulosti sa dávali mena deťom, keď sa rodili, ktoré mali nejaký symbolický význam. Obvykle to popisovalo niečo, čo v tom čase narodenia proste sa dialo. Tak to meno Jefte, jeho význam je, že ten, ktorý otvára, alebo iba to sloveso, že otvára. Neviem, či by sme to dnes nazvali, že povedali, že otvárač, niečo podobné. Akokoľvek nie je tam vysvetlené v tom texte, že prečo zrovna takéto meno. Zaujímavé je, že Jefte teda nepatril medzi tých nejakých úrodzených, vyvolaných ľudí. Čítali sme tam, a ja to teraz tak prebehnem ten text, alebo je tam to strašne veľa, o čom by sa dalo rozprávať, tak ja zameriam sa iba na zopár takých bodov zaujímavostí a potom, aby sme sa dostali k jednému konkrétnemu detailu, k tomu je v tému slubu a potom k tým aplikáciám. Takže čítali sme, že bol to syn neviestky, neviestka, dnes nepoužívame toto slovo, povedali by sme prostitútka. Takže bol to vlastne nevlastný syn tých ostatných synov, ktoré mal Gileát, jeho otec, so svojou ženou. Keď jeho bratia vyrástli, tak ho vyhnali. Ten príbeh je veľmi podobný ako s Jozefom. Aj keď Jozef egyptský bol vlastným bratom, ležal v žalúdku svojim súrodencom a proste sa ho zbavili. A aspoň mysleli si, že sa ho zbavili, a Boh mal samozrejme iný plán. Takže túto sa nám rodí jeden muž, sa rodí prostitútke, keď jeho bratia dospejú, tak ho vyženú proste a teda Jefte odchádza, uteká proste zo svojho bydliska. Ja vám tu teraz ukážem, nazdielam vám jednu mapku, musel som dať mapu, aby Michal bol potešený, že sa od neho učím, takže dobré. Neviem, či sa vám zobrazila mapa, vidíte? OK. Takže máme tu mapu a v podstate vidíme, že táto modrá čiara nám ukazuje, v podstate tuto je Gilead, tá oblasť to Izraela, Gilead, tuto je Micpa a tuto vlastne niekde hore, hore vlastne máme šipku, že Tob, to je vlastne to miesto, kde Jefté uteká. Aby ste mali predstavu, toto je zhruba nejakých 100 kilometrov vzdialenosť, kde proste Jefté utekal. Takže máme tu tohto muža, ktorého vyhnali. A teraz vlastne sme čítali, že z Jefteho sa stáva kriminálník v podstate, lebo pridali sa ku nemu, je tam napísané na nič hodníci, proste také kadejaké živle, ktoré nevedia čo so sebou a robili, je tam napísané, že robili prepady. To znamená, že bol to taký jánošikovský typ s tým rozdielom, že traduje sa, že Jánošik bol chlapík, ktorý bohatým bral, chudým dával. A tu som sa dočítal v komentároch a z toho textu je zrejme, že túto nerobievali úplne rozdiel medzi keď brali, či to bol chudý, či bohatý. Hej? Takže bohatým aj chudým bral a nedával. Aspoň tak to vyzerá. No, takže tuto máme nejaký úvod. Možno sa zastavím ešte u tej prvej vety tejto kapitoly. Gileadovec Jefté bol údatný hrdina. Hej, a takže jedna veta ako úvod a teraz sme čítali proste všetko to zlé. Keď si odskočíme do Židom, do 11. kapitole v Novom zákone, kde sú vlastne vymenovaní hrdinové viery, proste Boh tam ako keby podtrhuje alebo zvýrazňuje niektoré osobnosti, ktoré boli naozaj výnimočné, ktorých si používal, rozhodol sa ich použiť a sú zapísaní v dejinách. Jefté bol jeden z týchto mužov, a preto som nad ním rozmýšľal ako nad tým v podstate akčným záporákom, ktorý možno niekde vo svojom srdci je proste správny chlap a išiel by som s ním na ryby alebo na lov. Takže toto je náš Jefté, ktorý vlastne v tomto bode príbehu robí nájazdy a prepady. 10. kapitolu sme končili, keď sme robili dnes taký recap, tak sme končili s tým, že sú utáborení Izraeliti a Amončania a sú pripravení na boj. Teraz sme v 4. verši v 11. kapitole a je tu napísané, po nejakom čase Amončania začali viesť vojnu proti Izraelitom. Takže v Izraeli sa zjavne nenašiel chlap, ktorý by sa postavil do čela tej izraelskej armády a proste vyťahli do boja proti Amončanom a v podstate teda tá nepriateľská armáda je tá, ktorá začína ten boj. 5. verš nám hovorí, keď sa teda Amončania pustili do boja proti Izraelcom, vybrali sa starší Gileádu za Jeftém z kraja Tob. No, takže máme tu situáciu, kedy už spustila sa bitka alebo vojna, akokoľvek. A vodcovia Izraela, starší, sú proste sú v koncoch, lebo proste nemajú vojevodcu. A predstavte si situáciu, že sa vydávajú za človekom, ktorý bol vyvrhnutý alebo vyhnaný, proste preto, že je na nič hodník, nezaslúži si dedičstvo, je to syn prostitútky proste a tak ďalej. Človek, ktorý je známy ako kriminálny, ktorý robí prepady, proste ubližuje ľuďom a tak ďalej. Za týmto chlapom sa vydali predstavitelia Izraela a idú ho žiadať o to, aby sa stal ich vodcom. Zaujímavý príbeh. Akokoľvek, takže stane sa to, toto teraz nechcem to znovu čítať, ale oni teraz za ním prišli, tých zhruba 100 kilometrov a teraz vlastne mu dávajú tú ponuku. biznis ponuku, HR, snažia sa ho proste najmuť alebo najať, neviem, ako sa správne povie. A teraz je v to samozrejme jeho hrdosť, jeho ego je ubolené, lebo proste keď vás vyženie aj vaša rodina a proste susedia, za nimi aj stojí ich podporia, tak nie je vám úplne všetko jedno, necítite sa úplne veľmi dobre. A teraz za vami prídu, že chcú, aby ste ich viedol, aby ste im pomohol. Takže EFT samozrejme im to pripomenie a pýta si od nich také potvrdenie, že či naozaj je to napísané v 9. verši. Keď ma privedete naspäť, aby som bojoval s Amončanmi, a keď mi Hospodin vydá, budem vašim vodcom? Pýta sa. Oni ho teda uistujú, že áno. A pre mňa je zaujímavé, že v tomto 9. verši, že keď rozmýšľam, že je v tej tam popísaný naozaj ako kriminálnik, ako niekto zlý, ktorý proste prepadáva ľudí, rozmýšľam nad tým, že prečo by takýto človek vôbec zvažoval a povedal proste vodcom ľudu, že ak mi Hospodin vydá, budem vašim vodcom, že prečo vôbec tam proste spomína Hospodina. A možno pre mňa je to taký náznak, že naozaj proste v tom svojom srdci, niekde vo vnútri, proste ako keby stále verí alebo dúfa v Hospodina. A nie je to teda iba také černobiele, že proste je to naozaj zlý človek. Toto je iba taký môj dohad. Takže nechal sa teda prehovoriť, vracia sa s nimi do Micpy. A ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, je, že v 12. verši je napísané, že Jefté vyslal poslov ku králi Amončanov s odkazom a tak ďalej. Takže tento zbojník, o ktorom zjavne proste celý Izrael si myslí, že to je človek, ktorý naozaj sa nebojí z dobytky, proste nemá zlútovanie, je krvelačný. Tento človek sa zhostil toho postu, že teda povede Izrael, ale namiesto toho, aby v tom nahajpovaní a v tom odhodlaní teda sa pustil do boja, tak robí to, že posiela poslov. To znamená, že snaží sa vyjednať ten spor mierovou cestou. A znovu mi to dáva takú indiciu, že proste on nemusel byť nutne úplne že záporák, hej, že úplne že taký, že je príležitosť na bitku, no ideme sa biť, hej, proste ideme bojovať. Tak zdá sa, že proste niečo jeho srdce bolo do nejakej časti, z nejakej časti také meké, tvárne. Potom je tam celý ten, pokračuje ten príbeh, keď Jefté vlastne sa ich teda pýta, že prečo máte s nami problém, prečo chcete napadnúť moju krajinu. A teraz si tam vymenujú názory, že Jefté im vysvetľuje, že my sme vlastne neurobili nič zlé, chceli sme sa s vami dohodnúť, vy ste nám neumožnili, tak Hospodin nás vydal, vás teda vydal v Izraeli, obsadili sme zem a tak ďalej. Potom je tam vlastne odpoveď toho kráľa, ktorý v 28. verši je napísané, král Amončanov však nechcel ani vypočuť odkaz, ktorý mu Jefté poslal. Proste na tej druhej strane bol teraz zjavne muž, ktorý nebol proste vôbec naklonený ani pripravený rokovať, bol proste odhodlaný do bitky. Hej? No takže tu sme v tom bode a teraz prichádza tá zaujímavá časť, ktorá, čo je vlastne Jefteho sľub, kde Jefte hovorí, že respektíve je tu napísané, Hospodinov duch zostúpil na Jefteho. Vieme, že z histórie a z tých príbehov o iných súdcov, že Hospodin duch zostúpi v ten správny čas a zmocní toho človeka, na ktorého zostúpi k tomu, aby proste urobil to, čo si Boh zaumienil, aby proste ho naplnil silou, múdrosťou, inšpiráciou, čímkoľvek je treba pre tú situáciu. A toto sa stalo. Hospodinov duch zostúpil na Jefteho. Takže zjavne mne sa zdá, že Jefte patril do tej skupiny, pre ktorú proste Boh má svojím spôsobom slabosť. Bol to človek, ktorého si Boh chcel použiť pre dobro Izraela. Je tam napísané teraz potom, že Jefte, v 30. verši Jefte zložil pred Hospodinom tento sľub. Toto je veľká téma v tomto celom príbehu. Takže ja ho ešte raz prečítam. Jefte zložil pred Hospodinom tento sľub. Sme v 30. verši. Ak mi naozaj vydáš Amončanov do rúk a ja sa od nich bez újmy vrátim, potom ktokoľvek mi z dvier môjho domu vyjde v ústrety, bude patriť Hospodinovi ako spalovaná obeta. Zdeníka mala trošku iný preklad, ale pointa je, že vlastne sa tu hovorí o tom, že keď mi vydáš Amončanov, vrátim sa proste v celku domu, budem proste, prežijem to, tak budem ti obetovať to, čo mi vyjde prvé z dverí môjho domu a bude to ako spalovaná obeť. No, je tam, my vieme už, čítali sme celý ten príbeh, takže vieme, ako to skončilo, že keď teda Jefte vyráža s Izraelom do boja, spôsobil veľkú porážku 20 mestám a proste porazili Amončanov, tak je tu napísané potom, že keď prichádzal Jefte do Micpy k svojmu domu, vyšla mu v ústrety jeho dcera a tancovala za zvuku tamburiny. Bola to jeho jediná dcera. Okrem nej nemal ani syna, ani dceru. Len čo ju uvidel, roztrhol si rúcho a zvolal: ach, dcera moja, hlboko si ma zarmútila, uvrhla si ma do nešťastia. Lebo dal som sľub Hospodinovi a nemôžem ho zrušiť. Ešte troška odbehnem od toho sľubu. Znovu, človek, ktorý je iba zbojník, je iba, ktorý prepadáva ľudí, ktorý je naozaj zlý, prečo by si lámal hlavu s tým, že dal niekomu sľub, či to je Boh, či človek, prečo by si lámal s tým, že dal niekomu sľub? On tu hovorí: dal som sľub Hospodinovi a nemôžem ho zrušiť. Pre mňa aspoň je to zaujímavé, znovu ďalšia z tých indicií, ktorá mi tak proste nedá mi pokoja v tom, že bol proste iba zlý človek. Myslím si stále, že mal proste niečo kus dobrého v sebe. No, takže tuto teraz hovorí, dáva najavo svojej dcere, že je z toho hotový z tej situácie, lebo dal Hospodinovi sľub. On vedel, aký dal sľub a proste je z toho hotový, že zrovna tá dcera mu vyšla v ústrety. No teraz tá dcera na to reaguje veľmi zaujímavo. Keď som rozmýšľal nad našimi deťmi, ať už na mojimi, alebo kohokoľvek z vás, tak reakcia dcery je taká, že hovorí, že OK, netráp sa, urob všetko, čo si proste Bohu slúbil, iba mi daj 2 mesiace, aby som mohla výjsť so svojimi priateľkami a oplakať svoje panenstvo, alebo ešte nepoznala muža. Takže on s tým súhlasil, ona odchádza do hor, teda v podstate oplaká svoje panenstvo, vráti sa. V 39. verši je napísané: po 2 mesiacoch sa vrátila k otcovi a on svoj sľub splnil. Ona muža nepoznala. No, takže teraz chcem, aby sme sa zastavili u toho sľubu. Jeden z výkladov, ktorý sa nám ponúka, je taký, ktorý tak prvoplánovo vychádza z toho textu, a to je vlastne výklad, že ona sa vrátila z tých hor a v podstate Jefte ju obetoval. Zabil ju a v podstate obetoval ju ako zápalnú obeť. Čo logicky dáva zmysel z toho, hej, lebo on slúbil, že keď mi vydáš Amončanov, tak prvé, čo mi vyjde v pústerty z môjho domu, tak ti to vydám, bude to patriť tebe a dám ti to ako zápalnú obeť. No, toto je, keď to čítate prvýkrát, tak proste má to naozaj takú trpkú príchuť. Je to úplne, že téma, námet na knihu a dokonca bylo, som sa dočítal, že bolo napísané literárne diela na túto tému, ako použili to autori ako inšpiráciu. Bolo namalovaných niekoľko umeleckých diel na túto tému, lebo je to taká naozaj dosť kontroverzné. Ale máme tu znovu drsného chlapíka, ktorý sa nikoho nebojí, proste robí nájazdy, prepadáva ľudí a tento človek chce dostať svojmu slubu až natoľko, že zabije svoje jediné dieťa, jedinú dceru. Takže toto je jeden výklad, že takto sa to naozaj stalo, ako je to napísané. Druhý výklad je zaujímavý a je to tak, že ja vám teraz vyzdielam druhý obrázok, ktorý mám pripravený. Takto, dobre. No a tu je v podstate tá časť toho sľubu, ktorá hovorí, že bude patriť Hospodinovi a ja mu ho vydám ako spaľovanú obeť. Hej, ten posledný rerok po slovensky. Nad tým je to vlastne teda v hebrejčine. A červene je tam zvýraznená jedna časť toho slova a je to vlastne časť, ktorá sa číta údajne ako vav. A obvykle, vo väčšine prípadov, sa táto časť, ktorá je zvýraznená červene, prekladá ako spojka a. Preto je tu vlastne napísané, bude patriť Hospodinovi a ja mu ho vydám ako spaľovanú obeť. No a tu sa v podstate historici a biblisti rozchádzajú v tom, že je tiež viacero príkladov aj v Božom slove, kedy táto spojka, tá vav, tu je V, ale vraj sa číta vav, ktorá sa tiež dá preložiť ako namiesto a dá sa preložiť ako alebo. To znamená, že sú tam, zdá sa, že sú dva významy tejto spojky. No a samozrejme, ak by sme použili tú druhú možnosť, tak vlastne celý verš, celý slub dostáva úplne iný rozmer a znel by asi takto. Ktokoľvek mi vyjde zo dverí môjho domu v ústrety, keď sa v pokoji vrátim domov od Amoncov, bude patriť Hospodinovi, alebo mu ho vydám ako spaľovanú obeť. No a tento výklad teda hovorí, že v podstate Jefté predkladá Hospodinu možnosť, že buď to, čo mi vyjde prvé, ak to bude človek, tak ti ho dám a zverím ti ho, bude ti vždycky slúžiť. A máme v Biblii proste niekoľko príbehov, keď proste človek dal takýto sľub, napríklad Samuel, keď sa narodil, tak vlastne od malička bol odovzdaný do chrámu, aby proste slúžil Hospodinu. A jeho matka toto dodržala. Alebo mu ho dám ako spaľovanú obeť. To znamená, ako keby je tam možnosť, že keby to bolo zviera, ktoré vyjde prvé v ústrety, akokoľvek to znie čudne, tak bude vlastne ako spaľovaná obeť. K tomu prvému výkladu asi tam netreba nad tým nejak špekulovať, tam to proste je čierno-biele, že bereme to tak, ako je to napísané a bereme to tak, že je použitá tá spojka a. To znamená, ktokoľvek, čokoľvek vyjde z domu, proste bude zabité a bude to spaľovaná obeť. Tam nie je o čom diskutovať. To, čo ako keby hrá v prospech tohto druhého výkladu, zdá sa, že proste je tam nejaká logika, lebo je v té, keď ja sa priznám, že sa prikláňam k tomu druhému výkladu, ale nechcem to nikomu podsúvať, iba keď som sa nad tým zamýšľal, dáva mi to väčšiu logiku. A nakoľko Jefté v tom príbehu, keď sme čítali, zdá sa, že mal pre Hospodina do nejakej miery slabosť, že rešpektoval to, že Hospodin je stvoriteľ, že vyviedol Izrael proste v minulosti z ťažkých situácií a proste rešpektoval to. Mal Hospodina v úcte a preto mu chcel niečo obetovať. Zároveň vedel, že Hospodin by neprijal ľudskú obeť, tak proste dával tieto dve možnosti. Buď ak to bude človek, tak ti ho vydám, Hospodine, a bude ti slúžiť, bude ti oddelený, alebo ak to bude zviera, tak ho neusmažím, ale spálim, hej, bude to spalovaná obeť. Ešte také dve veci, dve zaujímavosti alebo myšlenky ku tomu poviem, ku tomuto slubu a pôjdeme ďalej k aplikáciám. Jedna vec je, že Jefteho dcera žiada svojho otca, aby ju uvoľnil a dovolil jej, aby mohla ísť oplakať svoje panenstvo. No ja nie som žena a nikdy som nebol v tej situácii, že som pana, ale keď rozmýšľam tak logicky, predstav si, že sa žena dozvie, že ide zomreť, že bude upálená alebo spálená akokoľvek. A jediné, čo ju trápi, je, že chce oplakať to, že ostala pana a že proste nepozná muža. A zobere si na to 2 mesiace a ide so svojimi priateľkami. No mne to nedáva veľmi logiku, hej, že keď vieš, že zomreš o 2 mesiace, no tak ťa trápi, že zomreš a že proste už nebudeš žiť. To je tá téma, hej. Toto je vlastne jedna z takých myšlienok tiež, že ktorá nahráva tomu výkladu, že v podstate to bolo o ničom inom, že ona vedela, že keď sa vráti a bude oddelená pre Hospodina, čokoľvek to znamenalo, lebo nepatrila do kňazského rodu, ona nemohla slúžiť ako žena v chráme, ale neviem teda, čo by to mohlo znamenať, to oddelenie, ale jednoznačne vedela, že to, čo je, ak by bola oddelená pre Hospodina, tak by nemohla poznať muža, nemohla by mať proste svojho manžela, nemohla by mať deti. Takže toto je jedna z vecí, ktorá tiež nahráva tomuto výkladu. No a potom druhá, alebo posledná teda taká poznámka, ktorú chcem spomenúť, že Jefté, keď sa vracia teda domov a ona mu vychádza v ústrety, tak jej hovorí, že čo si mi to urobila proste, že úplne je z toho hotový. A dôvod, ktorý sa ponúka ako výklad alebo proste vysvetlenie, prečo bol Jefté taký zdrtený z toho, je, že bola to jeho jediná dcera. A viete, že v Izraeli to fungovalo tak v minulosti, že aj ten Jefté, je o ňom napísané Jefté Gileácky, hej? Že tam bolo veľmi dôležité tá rodová línia, aby bola zachovaná. Aj keď čítame v Evanjeliách v Jánovi napríklad, tak je tam vlastne ten a ten, dokonca o Ježíšovi, že syn Dávida, hej, proste je tam vždycky ten rodokmeň ako keby vymenovaný, že to meno je veľmi dôležité. No Jefté, keďže má iba jedinú dceru a je v situácii, keď vie, že bude oddelená pre Hospodina, nebude mať dieťa, no tak je jasné, že ten jeho rod, to jeho meno bude zapomenuté. On nemá dedičov, nemá potomkov, nemá kto by v tom jeho rode pokračoval. Akokoľvek je známy a zapsal sa do kroniky hrdinou viery, tak vie, že v podstate jeho príbeh končí. Nebude mať komu odkázať svoje dedičstvo, nebude kto z jeho rodiny, kto by proste niesol ten príbeh proste s ním. Takže máme tu na rozsúdenie teda dva výklady, dve možnosti a proste je na nás, ako sa ku tomu postavíme. A zjavne nemáme dostatok dôkazov, aby sme sa proste mohli striktne rozhodnúť bez proste 100%, že bolo to takto alebo takto. Ale takto žiaľ je v niektorých príbehoch, v niektorých situáciách. Čo si môžeme vziať ako aplikáciu? Je tam strašne veľa vecí ešte v tom príbehu. Ja proste som sa rozhodol, že nechcem to úplne celé prechádzať, aby sme neboli dlhí. Chcel som, aby sme vyťahli nejakú zaujímavosť z toho príbehu a potom vlastne sme išli do aplikácií. Možno ešte spomeniem iba to, že v tej 12. kapitoli, čo je zaujímavé, že čo sa stalo potom vlastne, ako Jefté porazil teda Amončanov, tak je tam napsané o efraimských mužoch, že boli pozvolávaní a prichádzajú k Jeftemu a hovoria mu, že prečo si vyťahol do boja proti Amončanov bez nás. Hej. Podpálime ti dom a strechu nad hlavou. Dobrý bratia však. Takže znovu, ako bolo na začiatku toho príbehu, že on nebol úplne obľúbený v rámci svojich bratov. Teraz tu máme ľudí, alebo bratov v zmysle Izraelčanov z iného kmeňa, ktorí sú nahnevaní. Predstavte si, že tvoj národ vyhrá vojnu, takže si môžeš vydýchnúť, že nepriateľa nebudú pleniť proste tvoj národ, tvoju krajinu, nebudú chodiť proste po tvojej krajine a ničiť a robiť zle. A tvoja jediná starosť, ktorú máš, je, že riešiš toho vojevodcu, prečo ťa tiež nezavolal do boja, prečo aj ty si nemohol si pošpiniť ruky a byť v bitke. Hej? Takže a situácia bola, keď sa vrátim do tej 10. kapitoly, že tá téma bola na stole, oni vedeli, že bude boj, Izrael, a starší ľudí hovorili, že ktokoľvek vyťahne proti Amončanom, tak bude proste, bude náš vodca. Hej? Takže aj efraimskí muži mali túto možnosť. A teraz majú ťažké srdce na Jeftého, ktorý vlastne im hovorí, že čo je zaujímavé, že Jefté hovorí v 2. verši 12. kapitoly, že ja a môj ľud sme mali veľký spor s Amončanmi, keď som vás však požiadal o pomoc, nevyslobodili ste ma z ich rúk. Keď som teda zistil, že mi pomoc nechcete, vystavil som nebezpečenstvu vlastný život a tak ďalej. Takže znovu zdá sa, že tento drsňák, ktorý proste je tu aj vykreslený ako kriminálník a človek, ktorý prepadá ľudí v začiatku kapitoly, zdá sa, že efraimských mužov, aspoň je to jeho verzia, že ich neobyšel, ale tiež ich pozýval do toho, hej, poďme v jednote a proste proti nepriateľovi a vyhrajme. Takže znovu sú to ako keby dva názory alebo dve informácie. Jedna strana hovorí, že prečo si nás nezavolal do boja. Druhá strana hovorí, ale však som vás volal a vy ste neboli ochotní, nechceli ste sa pridať. No a potom je tam teda, že došlo teda k bitke medzi Jeftém a Efraimcami. Takže keď vám nazdielam tú mapku, ktorú sme mali na začiatku, aby ste mali predstavu, tak tuto je Gilead, vlastne to územie, odkiaľ pochádzal Jefté. Tuto je Efraim. Tuto to zelené bol, teda tu boli Amončania, takže oni vlastne útočili týmto smerom. Micpa, tu je vlastne miesto, kde bol Jefté na začiatku toho boja zhromáždený s Izraelcami. Efraim mohlo byť nejakých 70 kilometrov asi vzdialený a z nejakého dôvodu teda sa nepridali. A jedna verzia je teda príbehu, že sa nepridali a druhá verzia, že neboli pozvaní, aby bojovali. Takže teraz tu máme rozpor medzi Efraimom a Jeftém a v podstate došlo teda k bitke. Došlo teda k bitke, kedy Jefté porazil Efraimčanov a stali sa z nich utečenci. A v podstate potom je tady, že Gileádovci obsadili efraimské brody a keď nejaký utečenec z Efraima povedal, že chcem sa brodiť na druhú stranu, Gilácky muži sa spýtali, si Efraimovec, keď odpovedal, že nie som, rozkázali mu vyslov slovo šibolet. Hej, takže keď sa chcel asi vrátiť domov naspäť, tak vlastne neviem, či toto hovorí o týchto brodoch, či niekde inde, ale vedeli rozpoznať, či patrí do Efraima, alebo či nie. Teraz sa budete smiať, ale ja za celú svoju históriu Slovensku, hlavne na výške, keď sme boli, tak to bol taký najčastejší vtip, že aha, ty si Čech a povedz gulôčka v jamočke. A všetci sa išli potrhať, lebo ak si Čech, tak nevieš povedať gulôčka v jamočke. Vieš to povedať, ale ty si myslíš, že si povedal, ale ostatní vedia, že si nepovedal. Hej. Rovnako ako Čech, keď povie Slovákovi, no povedz řeřicha. Hej. Takže, anebo bratře pepře, nepřepe při toho vepře, hej. No tak to že tě prostě nepustí. A takže toto byla finta, ako oni věděli rozpoznat, či to byl Efraimovec, alebo nebyl to Efraimovec. No a tuto iba tak, že by the way je spomenuté, že vtedy chytili a zabili pri Jordánskom brode. Pri tejto príležitosti padlo 42 tisíc Efraimcov. Takže ako keby úplne zbytočne zmarané životy, 42 tisíc Efraimcov padlo kvôli tomu, že tam bol spor, že prečo nemohli ísť tiež bojovať proti Amončanom. Takže toľko vlastne k tomu príbehu. Keď rozmýšľam nad aplikáciami, tak ma napadli také dve otázky alebo dve témy na zamyslenie. Jedna otázka je, že akú máme tendenciu v našich životoch obchodovať s Bohom, vyjednávať, obchodovať. Je v té, keď dával Hospodinu slub, bolo zaujímavé na tej situácii, že bez ohľadu na to, ako to s tým slubom bolo, či sa prikloníme k tej jednej verzii príbehu, či k druhej, tak zaujímavé na tom je, že vôbec Jefte dal slub Bohu. Lebo Boh si ho nežiadal. Hej, nebol to ten príbeh, kedy sa zjavil aniel. Napríklad, keď sme čítali o Gideonovi, tak vieme, že aniel navštívil Gideona, potom v sne sa s ním rozprával. A toto nie je ten príbeh, ten typ príbehu, že by Boh prehovoril proste k človeku, k Jeftemu, a chcel od neho nejakú akciu, nejaký konkrétny čin, skutok, záväzok, slub, proste čokoľvek. Jefte samovolne, svojvolne, nebo neviem, ako správne sa to povie, sám sa rozhodol, že proste dá Hospodinu slub. Ja som nad tým rozmýšľal, že zdá sa, že ako ľudia, keď som rozmýšľal sám nad sebou, nad svojim životom, tak ak som úprimný, tak musím povedať, že tiež mám tú tendenciu niekedy takto rozmýšľať. Nehovorím, že dávam Hospodinu slúby a istene takéhoto typu, hej, že keď sa vrátim dnes z ofisu, tak prvé, čo mi vyjde z dverí domu, tak spálim, hej. Alebo ti bude slúžiť. Bude ti oddelené. Ale či to nie je také ľudské rozmýšľanie, že proste ideme obchodovať, že máme, ja si myslím, že v našich slovanských povahách, či sme Slováci, či Česi, že niekde vo vnútri nás to je, že my nechceme byť nikomu nič dlžný, hej. Proste keď si zoberiem z takého praktického života, keď ti niekto niečo podaruje, nemáš tendenciu mu to vrátiť? Keď ti príde návšteva, donese ti nejakú pozornosť, hej, kávu, proste čokoládu, víno, čokoľvek, nemáš tendenciu na budúce prísť a donestieš niečo, možno niečo lepšie. Mám pocit, že keď ti niekto spraví nejakú láskavosť, nemáš pocit mu to tiež vrátiť, hej, ako keby nechceme byť nikomu nič dlžný. A rovnako sa to môže prenášať do nášho vzťahu s Bohom. Že sme v nejakej situácii, kedy niečo riešime a myslíme si, alebo môžeme si mysleť, to je to aplikácie, to je to ako keby téma na rozmýšľanie, môžeme si mysleť, že ak ja urobím niečo, čo bude Bohu príjemné, milé, urobím na neho dojem, tak on, lebo je tiež Slovan, si bude mysleť, že by mi to mal vrátiť. Takže, aby sa necítil trápne, tak potom vyjde v ústrety. No, jako, myslím, že to je úsmevné a my všetci vieme, že Boh takto nefunguje. Nemôžeme si ho kúpiť, nemôžeme si ani zaslúžiť jeho priazeň, ale aj napriek tomu si myslím, že máme tendenciu takto rozmýšľať. Možno neurobím nejaké konkrétne skutky, že sa to pak stane a možno aj hej. Lebo Jeftes zjavne bol, toto bola jedna situácia minimálne v jeho živote, keď to tak urobil. Išlo mu o veľa. Bol to človek, ktorý bol zavrhnutý, vyhnaný zo svojho mesta, zo svojej rodiny a teraz sa mu ponúkla príležitosť, že sa môže vrátiť a nielen, že sa môže vrátiť, ale že bude vodca z neho. Bude naozaj dôležitý, rešpektovaný a takže išlo mu naozaj o veľa a tak ako keby si to chce poistiť a vlastne vyjednáva alebo obchoduje s Bohom. Takže toto je prvá aplikácia alebo prvá taká téma, o ktorej chcem, aby sme sa zamysleli, že či my nemáme tiež tendenciu s Bohom vyjednávať. Že máme pred sebou nejakú ťažkú alebo dôležitú, nemusí byť ťažká, ale dôležitú životnú situáciu, životné rozhodnutie. A či nemáme tendenciu s Bohom teda vyjednávať, obchodovať a snažiť sa mu niečo podsunúť, aby sme si získali jeho priazeň. To je teda jedna téma. Druhá aplikácia, alebo druhá také zamyslenie je myšlenka, že keď sa vrátim do prvého verša tej kapitoly, je tam napísané, že Gileadovec Jefte bol údatný hrdina. No ale my vieme z toho príbehu, keď sme si ho prešli, my vieme, že on sa nenarodil ako hrdina. Keď si zobereme tú celú story, tak proste ešte raz v skratke, hej. Narodil sa prostitútke, to znamená, že aj to jeho detstvo, keď vyrastal, tak zjavne nepatril medzi ľudí, ktorí by boli proste rešpektovaní, ktorí by mali obdiv, ktorí by mali nejaké čestné miesto. Ak si syn prostitútky, tak zjavne, nebo veľmi pravdepodobne nebudeš mať nejakú dobrú spoločnosť okolo seba, v ktorej budeš vyrastať. Hej? Potom, keď bol starší, tak bol nútený opustiť svoje rodné mesto, svoju rodinu, alebo ho vyhnali. Takže zjavne nebol ani obľúbený u svojich nevlastných bratov. Hej? Toto je hrdina, o ktorom sa tu hovorí. Takže utiekol, proste úplne musel začať niekde svoj vlastný život, postaviť sa na vlastné nohy. Dal sa dokopy s partiou chlapíkov, ktorí boli tiež proste vyvrheli na nič hodníci, je o nich napísané, že na nič neboli dobrí a tak robili prepady, prepadávali ľudí. Hej? Boli to zbojníci. Toto je opis muža, o ktorom Biblia hovorí, že bol údatný hrdina. My vieme z toho príbehu, že on sa hrdinom stal. On sa hrdinom stal a stal sa ním tak, že keď prišla situácia, keď pred neho prišla výzva na zmenu v jeho živote, ja teraz nechcem hovoriť spátky o tom slúbe a o tom boji, ale o princípe. V tom živote, ktorý Jefte žil ako zbojník, prišla výzva do jeho života, že môže sa zmeniť jeho život. Môže prísť, môže, keď bude ochotný zmeniť rozmýšľanie a bude ochotný urobiť krok z tej svojej zóny, neviem, či to bola komfortná zóna, ale definitívne to bola zóna, kde sa cítil istý, poznal to okolie, poznal ľudí, bol rešpektovaný, asi skôr negatívne, ale proste ľudia z neho mali strach. To bol jeho život a teraz dostal sa do situácie, kedy má možnosť to zmeniť, má možnosť začať žiť iný život, kedy bude prijatý, bude rozpoznaný a rešpektovaný ako jeden z vedúcich, ako jeden z vodcov. A vieme teda, že on to urobil. prikláňal sa v tomto svojom rozhodovaní k Hospodinu, aspoň nám to naznačuje Božie slovo, že proste spomína Hospodina, dáva Hospodinovi sľub a vo finále potom aj chce ten sľub Hospodinovi dodržať. To znamená, že naozaj sa zdá, že proste mal to také vyjasnené a chcel byť blízko k Bohu. A dôsledkom tejto zmeny rozmýšľania a skutkov sa z neho stal hrdina, ktorý je zapísaný v histórii, je zapísaný v dejinách. Aj napriek tomu, že vo finále jeho rod skončil, tak je zapísaný v kronike ľudských dejin ako jeden z ľudí, ktorí mali dramatický vplyv na históriu. Teraz, čo to má s nami? Neviem, ako si sa ty narodil, v akých si vyrastal pomeroch a kde sa nachádzaš teraz. Jefté mal možnosť zmeniť svoj život v období života, kedy bol proste zbojníkom, to, čo som hovoril pred chvíľou. Ja neviem, v ktorej časti života sa nachádzaš ty. Asi nie si zbojník, ale si v nejakej životnej situácii v svojom osobnom živote, v svojom biznisovom živote, v svojom študentskom živote, v akejkoľvek situácii si. Si v nejakej situácii a máš dve možnosti. Buď to budeš pokračovať v tomto životnom štýle, proste v tejto dráhe, v tom svojom, v tej svojej sfére, v tej svojej zóne, ktorá možno je komfortná, možno menej komfortná. Alebo môžeš, tá druhá možnosť je, že vykročíš iným smerom. Ak rozpoznáš, že máš inú možnosť smerovania tvojho života, tak môžeš to urobiť. Ja som včera som chvíľu počúval jednu takú akciu, ktorá je zameraná na osobnostný rozvoj a motiváciu. Sa to volá, že Power Days. A bola tam jedna pekná myšlenka, ktorá sa mi celkom hodí k tejto téme a to budem končiť, je, že ak nie si spokojný so svojím životom, tak sa zmeň, lebo nie si strom. Viete, strom sa nemôže rozhodnúť, ako bude rásť. Proste je to strom, kde ho zasadíš, tak tam rastie. Ale my nie sme odsúdení k tomu, aby sme proste žili nejaký život, ktorý nemáme pod kontrolou. Život v zmysle, v ktorom nemôžeme robiť rozhodnutia a nemôžeme ho meniť. A tak moja výzva alebo povzbudenie, inšpirácia k akcii, k aplikácii je, že ak nie si spokojný alebo spokojná so svojím životom, kde si teraz a vnímaš, že chceš, aby to bolo iné, tak urob to, čo urobil Jefté v jedným z jeho dobrých rozhodnutí. Vykroč proste ku zmene a rátaj v tom s Bohom. Hovorili sme, že boli tam náznaky, že Jefté sa nakláňal alebo prikláňal sa k Bohu a nejakým spôsobom rátal s tým, že on ho v tom nenechá, že práve Boh bude ten, ktorý mu vydá Amončanov. A ja by som chcel ukončiť mojim obľúbeným veršom, sú to 4 verše, je z Jeremiáša z 29. kapitoly, Jeremiáš 29 a verše 11 až 14. Je to časť písma, ktorá nám jasne hovorí, že Boh je za nás. A preto si myslím, že ak nie sme spokojní alebo cítime, že by sme chceli od života viac, tak môžeme urobiť zmenu, môžeme sa priblížiť Bohu a očakávať, že o nás povede. Jeremiáš 29, 11 a 14 je tu napísané. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodinov. Takže nech nám je to na povzbudenie, nech nám je to ako výzva, že v akejkoľvek situácii sa nachádzame, oplatí sa prísť Bohu, hľadať ho celým svojim srdcom a vtedy môžeme očakávať, že proste sa naplnia tie Božie úmysly, ktoré má s nami. jeho rozmýšľanie o nás, ktoré je rozmýšľanie o blahu a o nešťastí, o budúcnosti a o nádeji.